SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.
Ang mga protesta ay nagpapatuloy sa labas ng mga paliparan sa kahabaan ng Estados Unidos at sa buong mundo kasunod ng pagpapatupad ng utos ni Pangulong Trump. Libo-libo ang nagpahayag ng kanilang galit sa 90 araw na pagbabawal at ang suspensyon ng pagpapatira sa mga refugee ng 120 araw. Nagpahayag ng suporta si dating Pangulong Barack Obama sa mga nagdedemonstrasyon. Sinabi ng isang tagapagsalita ng dating Pangulo na nalulugod siya sa level ng ugnayan ng mga komunidad sa kahabaan ng bansa. Idinagdag niya na ang mga mamamayan ay gumagawa ng kanilang karapatang magtipon, magbuo at magpahayag ng kanilang boses at naririnig sila ng mga halal na opisyal sa tinawag niyang dapat lamang mangyari kapag ang pagpapahalaga ng mga Amerikano ay nanganganib. Naglunsad din ang malawakang asunto ang mga pinunong Muslim sa Amerika laban sa mga hakbang na itinuturing nilang labag sa konstitusyon. Sinabi ni Shirip Akil mula sa Council on American Islamic Relations na ang hakbang ay walang katulad.
Make no mistake, our First Amendment was attacked last week. At its fundamental core, and it's unprecedented what has occurred. For the first time, there's a broad proclamation that our country has issued an edict that it prefers one religion over another. That would make our founding fathers roll in their graves, because that's the whole reason why they came here to America, to escape religious persecution.
Sa estado ng Washington, nagsampa din ng kaso ang Attorney General kasabay ang pagtatanong sa pagsang-ayon ng hakbang sa konstitusyon ng Amerika. Si Bob Ferguson na isa sa 16 na State Attorney General na nagpalabas ng pahayag nitong nagdaang linggo na nananawagan sa inilabas na utos ng pagbabawal bilang hindi pang-Amerikano at labag sa batas.
We are a country based on the rule of law, and in a courtroom, it is not the loudest voice that prevails. It's the Constitution. That's why we're a nation of laws. At the end of the day, either you are abiding by the Constitution or you are not. And in our view, the president is not adhering to the Constitution when it comes to his executive action. It's my responsibility as Attorney General to defend the rule of law, to uphold the Constitution on behalf of the people of this state.
Ang utos ay nagpalabas din ng pangmundong atake kasama ang mga kaalyada ng Estados Unidos na nagsabing ang aksyon ay diskriminasyon at naghahati. Inulit ni Sekretaryo Boris Johnson ng ugnayang panlabas ng Britain ang posisyon ng kanyang bansa tungkol sa pagbabawal.
This is of course a highly controversial policy which has caused unease, and I repeat that this is not an approach that this government would take.
Sa kabila nito, itinutuloy pa din ni Pangulong Donald Trump ang mga hakbang. Muli sa kanyang pagpapadala ng tweet, sinabi ng Pangulo na nagbigay na siya ng sapat na babala bago ipinatupad ang hakbang dahil sinabi niya na ang mga masasama ay daragsa sa Amerika kung ipagpapaliban niya ang pagpapatupad. Itinagdag niya na maraming masasamang Jews ang nasa labas ng bansa. Pinalaki ng kanyang tagapagsalita sa White House, Sean Spicer, ang palagay ng Pangulo na ang mga hakbang ay kailangan upang ipagtanggol ang mga Amerikano sa mga gawaing terorista.
His view in general is not to wait to get ahead of the curve. There wasn't a specific threat. He was saying you have to do this Saturday, Sunday will be. But we just, the point that I'm trying to make is that we don't know when that hour comes. We don't know when that individual crosses into our border to do us harm. And so the idea of waiting when you don't know, could it be that night? Could it be the next day? Could it be the next week? And the president's view is, I'm not going to wait. I'm going to make sure that we protect the homeland and its people as soon as possible with every measure that I can.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.